Ассаламу алейкум, құрметлі радио тыңлаушы туысқанлар. Сізлер менен және радио толқынлары арқалы ұшырашып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Қадырлы туысқанлар, қар бір масеке сенген хам өз өмірін оған тапсырған адам, хам іша құдай менен байланысын руажландырып бару керек. Бәлкім араңызда базы бірлеріңіз рухи семинарияда, я болмаса басқа жерлерді оқыған болуы мүмкін, я болмаса тез-тез семинарларда қатысып келген болуы мүмкін. Бұл әлбетте өсіміз үшін үлкен жәрдем болады. Қар біріміздің шын жүректен оған сеніп, рухи дәрежемізді өстіріп баруымыз бұл құдайдың қалеуі. Не үшін біздер рухи күшлі болуымыз керек? Бәлкім кімдір сізден бұл хаққында өтініш еткен шығар. Я болмаса шопаныңыз сізге рухи өсу туралы айтты ма? Яқ, қадырлы туысқан, сіз бұны кімдір мәжбүрлеген үшін емес, құдайды ұлылау үшін қылың. Егер бір адам күшлі болса, шайтанның қарсықларына, азыруларына қарсы тұра алады. Сондықтан рухи күшлі болу, қар бір туысқанның өмірі үшін ахәметлі. Рухи өміріңізді руажландыру, бұл иеміз Иса Масихті үйренуден ибарат. Ол қандай жасаған болса, адамларға қандай қарым-қатынаста болған болса, бізлерді иемізден үлгі алуды, хамде басқаларға иеміз үйреткенде қарым-қатынас қылуды иемізден үйренсек болады. Себебі бізлер үшін үлгі болатұғын тек жалғыз иеміз Иса болады. Барлық уақытта рухи өміріңіз өсу үшін дұға етің. Және де бұл хаққында дұға етушілер топарына айтып дұға етіңізге болады. Хар біріміз өзіміздің рухи мұтажиклерімізді Құдайға қандай да гүна болса, алды менен бұндан азат болуымыз керек. Себебі хар қандай гүна Құдай менен қарым қатынас құлуға үлкен тосқылны қылады. Бізлер бұлай ойлауымыз мүмкін. Құдайдың алдында барлық гүналарым үшін тәубе етіп кешірім сұрасам, Құдай өзінің жарлықауын береді, рухи өмірімді руажландыруға да жәрдем береді деп. Барлық уақытта Құдай көрсеткен туры жолдан жүру, оған бойсыну, рухи өмірімізді руажландырудың бірінші қадемі. Мұқадас кітапта жазылған бір аят бар. Енді кім менің бұл сөздерімді естіп, оларды орынласа, оны өз үйін тас үстіне құрған ақыл адам оқсатаман. Құрметлі радио тыңлаушы туысқандар, бүгінгі сәубетіміз жұмағына жетті. Сізлерге рухи өміріңізде бархеме беккен болыңлар деп қошласамыз.